Okei, koitetaan mennä pikkasen. Mä olin vähän hidas äsken. Tai oikeastaan paljon hidas suoraan sanoen. Kene ykkönen? Testaamistehtävästä, kun luki näitä kommentteja, niin näytti, että keskimäärin puolella siellä ei ole mennyt ne läpi ne testit ekalla kertaa. Eli hyvä osoitus siitä, että noinkin pieneen ohjelmaan voi saada mahtumaan niitä, mitkä ei toimi. Eli muistakaa olla varovaisia, että ei saa tyytyä siihen, että jos yhdellä testillä menee läpi, niin kaikki on kunnossa. Taunoissa tulee kohta semmoisia tehtäviä, missä nämä piti muuttaa for each, niin katsotaan mieluummin sitten sitä, että noihin on ihan ohmointi yksi kamaa ollut tähän asti. Mutta miten tutkitaan Javassa, että onko jonossa joku muu kirjain kuin täällä toisessa joukossa oleva kirja, eli esimerkiksi onko kissassa muita kirjaimia kuin AIK, eli keneltä tuo. Hop, hop, hop. Mikä se oli? Kuota? Mikä? Rajaala. Sulla on niin monta nimeä, niin... Onhan se muuten vähän hassua, että se käyttäjätunnus sitten, pitäisikö se vaihtua, eikö se pitäisi vaihtua, että en tiedä. Kurjaa sekin, jos se vaihtuisi, niin sitten menee taas kaikki, mitä on tehnyt entisellä käyttäjätunnuksella. Joo, tämä on ihan fiksua, että lähtee tekemään tätä aliohmaksi, jolloin se ei jää ratkaisevaksi se, että millä tekniikalla se on tehty ja sitä tekniikkaa on helpompi myöhemmin korjata. Vielä jos siihen kirjoittaa hyvät testit, niin se sitten helpottaa sitä korjaamista. Eli nyt vaikka tehdään aliohma, onko muita, jonne menee parametrina jono ja merkit, ja se palauttaa meille, että on tai ei ole muita. Ja se nyt, mitä sillä tiedolla on tehty, niin sen on maku asia tässä vaan tulossa, että true tai false. Onko muita? Eli sinne tulee parametrina nytten. Merkkijono ja tuossa tapauksessa sen kuuluisi palauttaa, että on muita, koska siellä on S. Onko muita? Ei ole, koska kaikki kirjaimethan on tuossa. Tyhjässä merkkijonossa ei ole muita kirjaimia kuin noita, eli se palauttaa false. Onko tuolla jonossa muita kirjaimia kuin tuo tyhjä merkkijono, niin onhan siinä iso tukku muita kirjaimia. No sitten on lähdetty semmoiseen ratkaisuun, että viuhotaan tämä meidän merkkijono, eli tämä kissa lähdetään menemään läpi te, ja kysytään sitten täältä, että mistä kohti täältä löytyy K, ja K löytyy nyt tuosta kohti, eli paikasta kaksi, ja silloin se tarkoittaa sitä, että hetkinen. Kai ne menee, kun ne on tänne laitettu. Mutta tuota nyt voi pyörittää kumminkin päin. Eli nyt me otetaan, otas nyt, tutkittava on kumpiko, kissa. Eli me otetaan K ja kysytään, että mistä kohti se löytyy tältä merkit. Eiks niin? Eli K löytyy paikasta 2 täältä, ja silloin se tarkoittaa sitä, että tuolta löytyy tuo, eli meillä on vielä löydetty yhtään muuta. Sitten me otetaan tuo I tuolta, kysytään, missä se löytyy tuolta, se löytyy tuosta, eli ei ole löytty yhtään muuta. Sitten me otetaan tuo S, no S-hän ei löydy tuolta joukosta, eli se palauttaa todennäköisesti -1 tuo index of, saattaa olla jopa dokumentoitu, että se palauttaa -1. Mutta pelkurina voidaan yhtä hyvin testata sitä, että jos se palauttaa negatiivisen, se tarkoittaa, että ei löytynyt. Eli nyt kun sitä S ei löytynyt tuolta, niin se tarkoittaa, että jees, nyt me löydettiin semmoinen, mitä me etsitään. No jos me päästään tämä koko litania läpi, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki kirjaimet, mitä kissassa oli, eli esimerkiksi tuon kanssa, niin joka kirjaimen kohdalla käy semmoinen, että se löytää tuolta, niin silloin me tullaan tuolta pihalle ja kerrotaan, että ei siltä muita kyllä nyt löytynyt. Siitä on tietysti vähän, että mitä kirjaimia siinä käytetään, että, mutta tämähän ei, jos tässä nyt lähdettäisiin jotakin tietoa käyttää hyväksi, mitä nuo kirjaimet on, niin silloin me saattaisiin mennä jostakin testeistä läpi, eli sillä erityisesti lukujen kanssa ihmisillä helposti on semmoisia toteutuksia, missä niin kuin käytetään niitä lukuja, mitä jossain esimerkissä on annettu, mutta kun tässä ei ole mitään informaatiota siitä, että mitä ne kirjaimet on, niin tavallaan ne tyyppitapauksethan on nyt nuo kaksi. Ja sitten tietysti nuo tyhjät merkkijonot. Se on tietysti sitten vielä että jos nyt haluaa nuivertaa, niin onko tyhjässä merkkijonossa muita merkkiä kuin tyhjät, että kumpiko tämän kuuluu nyt palauttaa. Että kumpiko se nyt on sitten. Kun ei siinä ole mitään merkkejä, mutta. No sitten toisinpäin, hetkinen, eli nyt meidän kysymys oli se, että onko kissassa joku kirjain tuolta joukosta IBM, eli sama juttu kuin äsken, otetaan K ja katsotaan, ei, nyt tämä on menty toisinpäin. Eli nyt tämä on menty niin päin, että otetaan täältä yksi kirjain ja katsotaan, että löytyykö se täältä jostain kohti. Jos löytyy, niin me ollaan onnellisia, eli jos se palauttaa positiivinen. Miksenköhän mä äsken älynnyt muuten, kun tuossa äsken käytettiin contentsia. Eli mä vois kysyä contentsillakin tuo, mutta contentsiongelma oli, äskössä demoissa huomattiin, että sille pitää viedä parametrina char sequence, eli string builderi tai string. Niin. Eli sille ei voi jostain syystä viedä merkkiä parametrina. Eli siinä mielessä tämä index of on kätevä, että tässä me jouduttiin äsken tekemään sillä tavalla, että me liimattiin siihen kontenssin käyttämiseksi eteen tyhjä merkkijona, että me saatiin sitä merkkijonoa, mutta tuo index of on silleenpä kätevämpi, että siihen ei tarvitse tehdä sitä merkkijonoksi, eli kirjaankin kelpaa. Eli jos kerrankin käy sillä tavalla, että i löytyy tuolta, niin jes, kissassa on joku noista merkeistä. Tämän kai yhtä lailla voi tehdä tällä samoinkin päin menemällä kuin tämän toisen, mutta tuon ehdon laittaa toisella tavalla, ja oliko se sitten false palautetaan heti. Palaan tuohon onko kirjaan kohta, katsotaan tämä viimeinen paikka jostakin, eli tässä nyt kiusan vuoksi oli annettu merkki, on onko tähän semmoinen, missä on tämmöinen tiedoston nimi, koska niitä tulee vastaan, ja jossakin kohti pitää muistaa käsitellä. Eli ongelmaksihan tämän tekee tämä. Eli keno n tarkoittaa rivinvaihtoa. Eli jos mä kirjoittaisin näin, niin tämän tiedoston nimi on C-levyn rivinvaihto ytemp-niminen kansio. Ja se olisi muuten äärimmäisen vaikea kirjoittaa sieltä, koska rivinvaihto lopettaa sen kirjoittamisen aina, niin semmoista tiedoston nimeä ei saisi millään aikaiseksi. Eli kun tämä keno-viiva on varattuna täällä C:ssä siihen, että me voidaan tehdä sinne noita keno-n-niä, me voidaan tehdä sinne muutakin. Keno-r tarkoittaa carry return line feed, eli se tarkoittaa sitä carry return ja se keno-r. Keno-t tarkoittaa tapulointimerkkiä, keno-b muistaakseni bell, että se soittaa jotakin ja sitten on kasa muita, mistä en muistakaan edes mitä niitä on. Niin sen takia me ei voida keno-viivaa tänne kirjoittaa, vaan se on sitten sopimus, että jos me halutaan kirjoittaa keno-viiva, niin se pitää kahdentaa, jolloin se sitten menee tavallaan sinne. Eli tästä, minkä maalasin, tästä tulee nytten kolme merkkiä, C, kaksospiste ja keno-viiva, ei neljää merkkiä. Eli sinne muistiin tulee nytten kolme merkkiä tuosta, minkä maalasin. Eli aina kun mä haluan javasta keno-viivan pääsevän sinne muistiin, niin mun pitää kahdentaa se. Ja siksi että pitää tuossa kirjoittaa noin. jos käyttäjältä pyydetään, että anna nimi, niin sille, silloin ei tarvitse näistä välittää mitään. Käyttäjä kirjoittaa just niin kuin on. Se käyttäjän kirjoittama jono menee muistiin sellaisenaan. Eli tämä koskee tämä sääntö vaan sitä tilannetta, kun me tähän tuplalainausmerkkeihin kirjoitetaan vakio, NS-vakiomerkki jono. Ei meidän tarvitse sitä niin kuin välittää missään muussa kuin tässä kohti. Eli ne merkit, mitä käyttäjä painelee, kun sitä kysytään jotakin, niin ne menee ihan merkkeinä eteenpäin. Siellä ei ole mitään erikoismerkkikäsittelyä, jos ei itse semmoista tehdä. Että tämä on se ainoa paikka, missä meidän pitää sen kanssa onneksi. Koita nyt selittää pihtiputaan mummolle, sit, että kun sä kirjoitat genoviivan, niin muista laittaa siihen kaksi niitä ja muuta. Että onneksi ei se ole silleen. Ei sulla ole hankalia merkkejä. Siellä muistissa sulla ei ole hankalia merkkejä. Sulla on ainoastaan hankalaa merkki silloin, kun sä yrität saada sen tavallaan sinne muistiinpäin menemään. Eli tässä kohti ja tuossa kohti, koska sä oot halunnut. Eli tämähän olisi helppo, jos sä etsit sieltä viimeistä aata. Niin tämä olisi helppo. Mutta nyt vaan tuolla äskeisellä säännöllä, jos mä etin viimeistä kautta viivaa, niin tämä ei edes käänny, koska tämä tarkoittaisi nyt, että tämä on merkki, lainausmerkki, koska se nyt ottaa tuon lainausmerkin tuosta, koska mä oon sen kenottanut. Muutenhan se lainausmerkki lopettaa sen merkin. Mutta nyt kun mä laitan sen eteen kenoviivan, niin se ottaa sen lainausmerkin siitä. Eli jos mä haluan sen yhden merkin viedä sinne parametrina, niin nimenomaan tuon kenoviivan. Okei. Eli sitten vikapaikka, niin tämmöisiä nämä periaatteessa piti nämä demotehtävät olla. Eli tämä demotehtävä on aikanaan ollut C-kielen aikana, ja C-kielestä löytyi jokaiseen näihin tehtävään valmis funktio sieltä, joka vastasi tähän kysymykseen. Eli alun perin silloin 90-luvulla tämä demotehtävä oli vaan niin kuin oppia lukemaan C:n API-dokumentaatiota. Mutta sitten ihan olen jättänyt sen täällä pyörimään sitten näissä eri kielissä, koska sitten muissa kielissä sitä ei sitten välttämättä ollutkaan niin kuin noita vastaavia funktioita, että joskus jostakin löytyy ja joskus niitä pitää tehdä itse. Palataan tähän onko kirjain. Eli tuossa oli tuossa teko-ohjeessa oli semmoinen, että voi kokeilla tehdä yhden rivin vastauksiakin, silloin se menee aika nätisti noilla regular expressioneilla. Ja regular expressioneiden treenaamiseksi lukekaa demo 0 sieltä ohmointi 1:stä tai kautta ja, jos teillä on Windows-kone, niin laittakaa tuo regex coach koneeseen. Se on tämän näköinen ohjelma, sitten kun se on asennettuna. Otetaan tuosta pois tuo, mitä viime ryhmässä tehtiin. Eli noiden regular expressioneiden idea on se, että jos mulla on vaikkapa sana kissa ja mä haluaisin katsoa, että alkaako se koolle ja loppuuko se aahan, niin mä voisin sanoa, että ensin pitää olla K, sit saa olla mitä tahansa merkki, mikä tahansa merkki, kuinka monta kertaa tahansa ja sit pitää olla A. Ja tää nyt nätisi tällä keltaisella maalaa sitä mukaan, kun tuo tuossa mätsää, eli jos mä tänne perään pistäisin vielä T, niin se T ei ole keltaisella, eli tuo mun regexpi tuossa ei mätsää kissat, mutta se mätsää sen kissaosaan. Ja sitten tämä, näitä on varmaan maailman pullolla, mutta tämä on siitä kiva, että jos mä maalaan tuossa tuon koon, niin se näyttää, että mihin se mätsää. Jos mä maalaan tuon pistetähti tuossa, niin se näyttää, että se mätsää siitä tuohon ISS:ään. Ja tietysti tuo A mätsää A:han. Eli jos mä haluaisin semmoisen jonon, missä olisi vaikkapa, missä saa olla alussa 1K ja sitten pitää olla 0-NK:ta, niin mä voisin kirjoittaa tuommoisen regular expressionin, eli siihen mä voin pistää kuinka paljon tahansa K:ta, nyt se ei mätsää, mutta kun mä pistän sinne A loppuun, niin silloin se mätsää siihen, eli siinä on aluksi 1K ja sitten 0-NK:ta, tosin tuon samaan voisi kirjoittaa näinkin, että siihen sanoisi plus tarkoittaa sitä, että edellinen kirja on 1-N kertaa, ja tähti tarkoittaa, että edellinen kirja on 0-N kertaa, ja kysymysmerkki tarkoittaa, että edellinen kirjain 0-1 kertaa, eli KA mätsää tuohon tai pelkkä A mätsää tuohon. No niin, sitten meillä oli se kissa. Ja sitten meillä oli se IBM. Niin. Nyt mä voisin tehdä sitten sillä tavalla, että mä haluaisin katsoa vaikka, että onko täällä I keskellä. Niin mä sanoisin, että keskellä pitää olla I, mutta ennen I saa olla mitä tahansa merkkejä. Ja sitten I jälkeen saa olla mitä tahansa merkkejä. Niin nythän se mätsää siihen, koska tuo piste tähti syö tuosta K, sit on I, ja sitten tuo piste tähti vie sieltä SSA. No nyt sitten, jos mä tämän I korvaan tässä, siellä regexpissä on tämmöinen syntaksi kuin joukko, eli pistetään hakasulkeihin, eli mä sanon, että IBM, niin nyt siinä saa olla alussa mitä tahansa merkkejä, sitten pitää olla joku merkki joukosta IBM, joka nyt tässä tapauksessa, jos mä maalaan tuo, niin se sattuu olemaan tuo, maalas ei pysy siinä, sattuu olemaan tuo I, minkä se ottaa nyt tuossa kohti tuo käyttöönsä. Ja sitten on nämä loput merkit. Eli nyt siihen tehtävän vastaukseksi mä saan sen, että jos tämä on se tutkittava jono, mistä kysytään, niin jos mä järjestän sinne tämmöisen kysymyksen, että mätsääkö se tähän regexpiin. Eli tämä IBM oli meille se parametrina tullut jono. Eli mä liimaan siihen parametrina tulleeseen jonoon ympärille nuo, eli missäs meillä oli tässä, se onko kirjain. Joo, kun tuossa oli niitä testejä, niin eli tutkittava oli se jono, niin me kysytään siltä, että mätsääkö se semmoiseen jonoon, joka olisi, kun me otetaan ensiksi ihan mitä tahansa kirjaimia, sitten hakasulku, liimataan siihen se meidän joukko ja sitten, älä huoli, kyllä tässä riittää vielä tehtäviä. Sitten liimataan perään hakasulku ja se pistetähti. Ja tämä match siis palauttaa true tai false, niin me voidaan saman tien palauttaa se arvo sieltä, niin silloin me saadaan tuo riittää. Mutta nyt tässä on yhden sorttinen ongelma. Elikkä silloin kun tänne tuon mun malli, johon mä kaivataan sitä huomioon. Eli nyt jos me tuodaan sinne tyhjä merkkijono, niin tämä ei ole yhtään tyytyväinen, että meillä on hakasulut ja siellä ei mitään. Se Regular Expression tykkää siitä. Eli nyt sitä ei sitten ihan helposti saakaan yhdelle riville. Eli nyt, että tuo joukko sattuu olemaan tyhjä, niin sen kohdalla meille tulee pienisorttinen murhe. Oliko sulla otettu huomioon se? Eikä mullakaan siinä malliohmassa ole. Eli nyt meidän on melkein pakko katsoa, että jos tuo joukko on tyhjä merkkijono, johon saattaa olla semmoinen kuin is empty, tai kysyttä sen pituutta. Eli jos tuo joukko on tyhjä, niin silloin me palautetaan false, paitsi onko meillä täällä vielä se kysymys tehtynä, että onko kirjain tyhjästä tyhjää. Pitääkö tässä palauttaa? No sitten me voidaan kokeilla nyt niitä testejä tuohon. Eihän sitä saa noin. Sitä on nimittäin kieliä, missä saa viimeinen lauseke, mikä me on laskettu, niin se on se paluarvo ilman, että sanotaan retun jotakin. Eli tuo olisi mennyt varmaan tuossa, mikä se nyt on, mitä helsinkiläiset käyttää. Joo, eli tuo nyt on vähän ongelma, että kun me liimataan se tyhjä merkki nuo tuonne, niin siinä käy huonosti. Eli sen takia sen ei mennytkään yhdellä rivillä. No sitten jos jatketaan sitä äskeistä, niin yksi tapa, täällä oli myös tuo linkki tähän vehkeeseen, mikä piirtää teille tuon tavallaan junaradan siitä, että mitä tämä testaa nyt. Eli jos me tehdään se kissa ja IBM, niin se regexpi olisi meillä tämän näköinen, mutta tämä ei ole siitä kivaa, että jos mä maalaan täällä jotakin, niin se ei, se ei samalla tavalla näytä tuosta, että mihin siis se mätsää sen, mutta tämä on kuitenkin web-vehe, missä ei tarvitse mitään asentaa, että siinä mielessä ihan kiva. Ja sitten vielä tämä, että se piirtää tuon jono, eli nyt se piirtää, että tämä regular expression tarkoittaa sitä, että me voidaan lähteä tuonne junaradan reitille, eli kun siinä on tähti, niin se on 0-n kertaa, eli me voidaan lähteä tuolta ja heti katsoa, että onko siinä iitä. Mutta sehän on väärä veto, koska kissassa se ei toimi siinä, eli sen takia meidän on pakko ottaa tässä yksi kierros, katsotaan löytyisikö sitten i, no löytyy, eli sitten me otetaan yksi niistä iistä käyttöön, ja sen jälkeen me sitten täällä lopussa niin vetään niin monta kieppiä tuota pistettä tuossa, kunnes on tuo SSA käytetty, ja sitten me ollaan tuolla maalissa niin se täsmäs. Eli tavallaan tuosta regular expressionista kääntyy tuommoinen jonkunlainen, tämä ei näytä sitä tilakonetta oikein, mutta sellainen tilakone, ja siitä puhutaan sitten automaatit- ja kieliopit kurssilla, kai Antti Jussi tai joku muu kertoo. Ja silloin on viimeistään osattava nämä regular expressionit sinne mennessä, että tietää, mistä se puhuu. Siis pistettä, niin, tähteen pystyy, mutta sitten se pitää kenottaa. No niin, nyt se meidän toinen kysymys, oliko kissassa muita merkkejä kuin AIK. Niin nythän tämä mätsää tämä kiss. Siis tämä regexp mätsää kissaan. Se ehkä näkyy tuo keltainen paremmin tuossa toisessa, niin mä laitan tämän. Eli näin. Mutta jos mä haluaisin tietää, että onko siellä muita merkkejä, niin mä voin laittaa tuohon kiellon päälle. Eli nyt tämä mun joukko tarkoittaa niitä merkkejä, jotka ovat mitä tahansa muita merkkejä kuin AIK. Eli silloin siellä ensiksi pitää olla mitä tahansa merkkejä, jotka tämä mätsää nyt tuonne KIS. Ja tämä regexp on ahne. Mikä se on, kriidi, niin se on ahne, eli se pyrkii pääsemään tällä tähellä niin pitkälle kuin pystyy. Voi, mutta se peruuttaa. Tämä on semmoinen, tämä on aika kova homma tämä regexpin tekeminen, koska se joutuu kokeilemaan hirveän määrän vaihtoehtoja. Jos se tulee väärä veto, niin sitten se ottaa takaisin. Ja sitten meillä lopuksi saa olla mitä tahansa merkkiä, eli nyt se otti tuon A:n tuohon kohti, ja nyt tämä AIK tuosta nyt otti sen S:n, koska S:hän on joku merkki, mikä ei ole tuolla joukossa.
Mutta siis, eikö toi hattu, niin tuossa vaikuttaa pelkästään
AIK:hon. Eli nyt mä oon sanonut, että tämä hakasulku edustaa nyt siis yhtä kirjainta tässä. Eli mikä tahansa kirjain, joka ei ole AIK, niin se kelpaa tähän paikkaan. Eli tässä tapauksessa tuo S. S ei ole AI tai K. No en mä tiedä. Se nyt on tavallaan tämä merkintä on. Voisi ajatella hakasulku hattu, että tämä on niin kuin kieltävä joukko, mutta voisi ajatella toisellakin tavalla, mutta silloin se ei sitten ottaa se, ne on katsonut sen joukon siinä tärkeimmässä kuin se kiellon. Että. Eli nyt tuo sama me voidaan sitten tehdä tänne, että samaa tähän toiseen, että tehdään samalla tavalla, paitsi että Nyt liimataan siihen se joukko kiinni ja kielletään sitten se joukon merkit. Että saadaan se sama regexp, mikä äsken tehtiin. Eli saadaan esimerkiksi se pistetähti, hakasulku, ei, AIK, pistetähti tuotettua tuosta esimerkin vuoksi. Ja todennäköisesti me joudutaan taas ongelmiin noitten. Nyt siellä on eri niminen muuttuja ollut. nyt sen nimi oli merkit tuossa tapauksessa, että olisi kannattanut lukea tuo ennen kuin kopioin. Joo, eli nyt tuli vielä huonommin, kun tuli hakasulkuhattu, hakasulku sen tyhjän merkkijonon takia. Eli meidän pitää tehdä sama juttu kuin äsken, että jos se joukko on tyhjä, niin katsotaan, mitä meidän tyhjällä joukolla pitäisi palauttaa false, jos tuo on tyhjä, meidän pitäisi palauttaa true, paitsi jos tuokin on tyhjä, niin meidän pitäisi palauttaa false, jos tuota tuossa tulkitaan. Eli jos se joukko on tyhjä, niin sen jälkeen sen truen tai falsen ratkaisee se, että onko tämä tyhjä vai ei. Eli miten mä tuon saisin nätisti. Eli tutkittava.isEmpty. Eli jos tuo on tyhjä, niin true ei ole tyhjä, niin tässä tulee false, eli se tulee just väärinpäin, eli tuohon pitää laittaa not vielä. Tutkittava on tyhjä. Tämä. Niin, mutta silloinhan tämä ei ole tyhjä. Ja silloin me voidaan sinne matchiin mennä ihan hyvin. Se ei haittaa silloin se matchiin, se vaan haittaa se. Taas mulla on se. Mulla ei testille tai olla pikanäppäintä. Tuolle ajalle on Ctrl-S, eli nyt se menee läpi. Saisihan siihen kirjoittaa enempikin ifejä, mutta kun mä nyt katson tuota kuvaa tuossa. Eli jos tämä on tyhjä ja tämä ei ole tyhjä, niin silloin palautetaan true. Jos tämä on tyhjä ja tämä on tyhjä, niin silloin palautetaan false. Eli niin kun tutkittava is empty palauttaa todeen, kuten tuossa tapauksessa, niin mä otan sen päinvastaisen ja palautan false. Joo, se toimi. Eli tällä pääsee niin kuin likeille niitä yhden rivin ratkaisuja, mutta tuo tyhjän merkki on liimaaminen tuotti ongelmia. En ollut huomannut niissä omissakaan. Tuosta kysyttävää. No sitten kakkosen käyttötarkoitus olisi lähinnä tämä, että kun me ajatellaan tätä meidän, minnekään se hyppäsi, meidän tätä harkkatyötä, niin meidän tässä harkkatyössähän tulee tavallaan tämmöinen ongelma, että jos mä kirjoitan tänne hakuehoksi, että mä etin mikä tahansa, ja nyt sovitaan, että tähti ei ole regular expression nyt, vaan tähti on semmoisessa käytössä, niin kuin se on täällä Windowsin komentorivillä. Eli jos mä sanon dir ja b-tähti, niin tuo tähti tarkoittaa, että se on kuinka monta merkkiä mitä tahansa. Ja samanlainenhan se on Linuxin komentorivilläkin. eli meillä on lukematon määrä eri kieliä. Regular expression on eri kieli kuin tämä. Ja tämä on varmaan paljon helpompi opettaa pihtiputaan mummolle kuin se regular expression syntaksi kokonaisuudessaan. Eli jos mä haluan etsiä tupuja, niin mä voin sanoa sitten, että mä etin semmoisia, jotka alkaa millä tahansa kirjaimilla. Sitten siellä on tupun kirjaimet. Ja silloin meillä löytyy tupu. Eli nythän tuon etsimisen logiikka on sitten se, että mulla on tämä maski, minkä se käyttäjä on tuohon kirjoittanut, ja mä lähden näitä yksitellen kysymään näiltä meidän nimiltä, että hei, oksaa semmoinen maskin mukainen, ja ne, mitkä on maskin mukaisia, niin mä jätän tuohon listaan jäljelle. Eli tämä nyt on ihan suoraan niin kuin perinteisessä teidän harkkatyössä käytettävissä oleva aliohma siihen, että kunhan sitä vaan käydään jokaiselta otukselta kysymässä.
Joka näppäilyn jälkeen, kun se menee sen läpi.
No mulla menee se joka näppäilyn läpi tuossa, että tuohan nyt on sitten, minkälainen käyttöliittymä sitä tehdään, että tehdäänkö sitä semmoinen, että sä ensin kirjoitat ja painat jotain haepainiketta. Minkä riski on minusta se, että silloin siinä näytössä on niinku eri tilanne, Että jos mä oon kirjoittanut siihen akuun ja mä en ole vielä hakenut, niin näyttö voi olla vielä tämän näköinen. Ja sitten jos se käyttäjä käy kahvilla, niin se ei muista, että onko se painanut vai ei. Että sen takia mä, että jos ei se ole kohtuuton rasite, niin tykkään tämmöisiä, että sen kun kirjoitat, että sitä mukaan hakee. Eihän sillä ole merkitystä, onko se linkitetty lista vai mikä. Ei se siihen. Et sä vielä vakuuttanut mua sitä linkitystä listasta. Joo. Jos tätä pelkää suorituskykyongelmaa, niin tähän voi tehdä semmoisia jekkuja, että jos sulla tulee uusi näppäimen paino sun vaikka alle sekunnin edellisestä, niin sitä hakua ei vielä tehdä. Et se tehdään vasta sitten, kun sä pysähdyt miettimään. Niin silloin se ei ole niin raskas. Tämä käy ihan hakemassa joka paino sulle, mutta ei mulla ole kuin 10 jäsentä sillä, niin ei se haittaa. Mutta ei se kyllä haittaa vielä saalle, eikä 1000:llekaan vielä. Ei sitä kukaan ei huomata nykykoneella. No niin, kenen Matti Nykänen? Nyt kun sä halusit se oma. Elikkä. Ja Matti, onko jollakin muulla Matti Nykänen, niin päästään eteenpäin. Onko? Onko samat? Täällä on tehty tämmöinen ratkaisu. Käytetään hyväksi härskisti Regular Expressionia. Sillä tavalla, että tuossa on meidän verrattava jono. Ja nyt kun se käyttäjä kirjoittaa sinne Matti Tähti, niin tähti ei ole regular expression. No ensinnäkin meille tulee ongelmia, koska siinä isot ja pienet kirjaimet ei toimi. Eli täällä on näköjään tehty sillä tavalla, että molemmat jonot on muutettu upperkaseiksi. Mä teen tässä toisinpäin, mä muutan molemmat jonot loverkaseiksi, niin ei ole niin paljon kirjoittamista. Eli jos se käyttäjä on kirjoittanut Matti Tähti ja me on muutettu se loverkaseiksi ja se tutkittava, eli täällä meidän listassa tavallaan oleva jono on sitten pieneksi muutettuna Matti Nykänen, niin nythän tämä ei mätsää muuta kuin tuohon Mattiin asti, koska tuo tähti tuossa tarkoittaa sitä iitä, monistetaan tuossa niin monta kertaa kuin halutaan, niin tehdäänkin nyt semmoinen jekku, että korvataan tuo tähti täällä, käyttäjän kirjoittama tähti korvataan pistetähellä, niin silloinhan me saadaan sitä regular expression. No, pieni haaste, koska tämä replacein parametri on regular expression, jos mä sanon siellä tähti, niin se on syntaksi virhe, koska sehän tarkoittaa, että se kertoo se edellisen merkin jollakin. Ja mä en halua sitä, mä haluan sen nimenomaan nytten kirjaimen tähti, enkä sitä regular expressionin merkkiä. Ja sen takia mun pitää sanoa sinne siihen korvaukseen, että mä haluan nimenomaan merkin tähti, eli pistän sen eteen kenoviivan. Mutta nyt sitten, mitä opimme siitä ykköstehtävästä, niin jos mä haluan Javassa laittaa kenoviiva jonnekin, niin se kenoviiva pitää tuplata, että se menee eteenpäin. Eli siksi mun pitää sanoa tähän 2 kenoviivaa, että se regular expression saa 1 kenoviivan siihen kohti. Ja nyt se regular expression saa sinne, eli nyt me ollaan sanottu, että vaihan nimenomaan kirjain, joka sieltä löytyy tähti, niin vaihan se pistetäheksi. Tässä on pieni puute nytten. Johtuu siitä regular expressionin syntaksista ja on siinä muitakin puutteita, mutta toi on ehkä vakavin niistä. Eli nyt jos mä ajattelen sähköpostiosoitteita, eli sen sähköpostiosoite olisi sitten Matti Nykänen, eli Matti.Nykänen. Ja jos mä oon tänne alkuperäiseen kirjoittanut, että mä etin kaikkia semmoisia henkilöitä, joten sähköposti olisi Matti N. Tähti Nen. Noin olisin kirjoittanut alun perin sinne hakuehoksi. Ja nyt me tehdään se replace, eli tuo vaihdetaan tuolla. No se mätsää hienosti tuohon. Eli se käyttäjä kirjoitti, että se haluaa nimenomaan semmoisia, jotka alkaa Matilla ja sitten se loppuu Nen. Niin nyt kun mä korvaan tuon tuosta, niin se hienosti mätsää. Mutta jos siellä meidän tutkittavassa joukossa olisi vaikka tuommoinen, niin se mätsää siihenkin, koska pistehän tarkoittaa mitä tahansa kirjainta. Eli meidän pitäisi oikeastaan tuon pisteen kanssa tehdä nyt semmoinen jekku, että me kaikki pisteet vaihdetaan täällä genopisteeksi, niin silloin se tarkoittaa, että tuossa kohti on pakko olla kirjainpiste eikä mikään muu. Eli nyt se ei mätsää tähän Matti N-nykääseen, koska ei se saa siihen mätsätä, mutta se mätsää sitten tuohon Matti pisteen nykääseen.
Eli pitääkö ensin pisteet
korvata? Joo, eli jos mä korvaan nyt jälkeenpäin, niin sittenhän tässä on just tuotettu itse sinne piste ja se meni niin kuin pieleen. Elikkä aloitetaan sillä, että korvataan kaikki pisteet genopisteellä, missä nyt on pieniä haasteita, koska se piste on taas se regular expression merkki, niin se pitää sitten pistää sinne genopiste, että mä saan sanottua, että ne regular expressionilta piste korvataan. Ja java taas vaatii sille genoviivalle jotakin. No sit mä haluan sinne tulokseen korvattavaksi saada sitten genopiste, josta sitten sinne regular expressionille pitää vielä nyt kaksi genoviivaa ja sitten, että me saadaan sinne tulemaan se genoviiva sinne regular expressioniin, koska muuten se genoviiva iskeippasi siitä sen pisteen. Ja nyt, että me saadaan sinne kaksi genoviivaa ja java tarvitsee jokaiselle genoviivalle yhden genoviivan, niin sitten ne pitää olla 4 noita. 6 on ennätys, mitä niitä on pitänyt peräkkäin tämmössä, mikä mä oon tehnyt. Joo. No sitten lasken merkit. Elikkä nyt pitäisi sitten saada laskettua, että kissa istuu puussa, niin montako merkkiä sillä on tuolta joukosta. Ja nyt onko jollakin semmoinen vastaus, missä tuota joukkoa ei ole itse laskettu auki. Elikkä tämähän on aika helppo, jos lasketaan itse tuo joukko auki. Niin, eli sä tuot tänne aina kokonaisia joukkoja. Eli sä oot täällä, hetkinen, missä meidän pääohjelma piileskelee, täällä. Eli sä oot laskenut sen joukon, minkä mä annoin siinä, niin sä oot laskenut se itse tuossa auki. Mutta kyllähän se idea voi tuosta katsoa, että mikä siinä on niin perusidea, että montako merkkiä joukosta. Eli muutetaan tuo ensiksi auki lasketuksi. Tää olisi voinut olla yksi demotehtävä, että muuta tämmöinen merkkijono tämmöiseksi merkkijonoksi. Eli sehän olisi sille aika helppo, että otetaan viivan molemmilla puolilla oleva merkki, ja sitten forilla mennään siitä merkistä siihen loppumerkkiin, ja appendoidaan kaikki sinne väliin jääneet merkit sinne jonoon. Eli se olisi ihan helppo demotehtävä. Ja taas tuossa R ja V, niin otetaan viivan molemmilta puolin merkit, ja sitten forilla mennään R:stä W:hen, ja kaikki merkit appendoidaan sinne, niin silloin me saataisiin tehtyä tämä. Eli sillä tavalla tehtynä kahdessa osassa, niin tämä montako merkkiä joukosta olisi ihan okei. Joo, mutta sulla laskee muutenkin. Eli jos mä sanon sulla täällä kissa, niin väitän, että tämä saa 5 S:ää sieltä. Eli rivin 44 testissä niin olisi pitänyt tulla 3, mutta tulikin 5. Onko tämä sun vastaus? On. Uskoksä tuohon itsekään, että jos sä jonnekin sanot, jos sä kotona sanot, että elää tuon likaisia kenkiä sisälle, niin uskoksä siihen oikeasti, että niinku.
Eikö se oli sitä varten, että siis se oli tätä demonettavaa varten, mutta sit kun tehdään just toi, että laitetaan ne, avataan se, mitä mahdollisesti käyttäjät ja joku muu syöttää, niin sitten siinä yhteydessä me tehdään myös toi osuus.
Joo, mutta nythän tätä aliohjelmaa pitää ajatella itsenäisenä, tätä voi kutsua kuka tahansa. Siellä on se ulko-ovi, mistä voi tulla sisälle likaisella kengillä tai puhtaalla kengillä. Ei se auta, vaikka siinä on kuinka lappu. No me saadaan helposti korjattua tämä. Katsotaan tämä logiikka nyt. Eli nyt otetaan täältä yksi merkki ja sitten lähdetään katsomaan, että onko se tuo, onko se tuo, onko se tuo, ei. Otetaan tuolta yksi merkki, onko se tuo, on, lisätään yhdellä. Onko se tuo, ei ole, ei ole. Otetaan tuo S, onko se tuo, ei, onko se tuo, lisätään yhdellä. Mutta mitä pitäisi tehdä nyt, kun me ollaan tuossa, eli nyt kun me todettiin, että se merkki on tuo, niin me saadaan tuo ongelma nyt helposti pois tuolla, että preikataan tämä sisempi foori. Eli heti kun me ollaan se joku kirjain käytetty, niin lakataan sitten tutkimasta. Ja nyt tämä pätkä, mikä tässä on, niin tämähän olisi mennyt sillä äskeisellä index-offillakin. Koska siinä edellisessä tehtävässä oli käyttänyt sitä index-offia. Niin sä olisit voinut sillä kysyä, että mikä tämän koon index-offi tuolla on. Ja jos se on positiivinen, niin sä lisäät yhdellä. Eli se index-offihan tekee periaatteessa vähän tuota silmukkaa siinä justiinsa. Mutta eihän me tarvitsekaan tehdä sitä enempää. Kun nimenomaan me halutaan löytää se että onko siellä sitä yhtään kertaa, jos se on yhdenkin kerran siellä, niin me... Eli nyt kun sä otat koon, onko se tuolla yhtään kertaa? Ei oo. I, onko se tuolla yhtään kertaa? Eli tämän pätkän tässä voisi korjata. Ajetaan nyt se ensiksi. Noilla tuolla breikkikorjauksella, niin se kestää ton monta S. Ja sitten tämä tosissaan voitaisiin korjata sillä, että me otetaan, kysytään nyt vaan siltä, jos merkit.index of, mikä tutkittava car at j. Eli jos tuo merkki löytyy sieltä jostakin kohti, niin silloin lukumäärä +++. Sitten äkkiä testit, että toimiiko ne. Jos tuosta ei viimeistään huomaa sitä, mikä hyöty teksteistä on, niin me voidaan vaihtaa sitä toteutusta ja todeta, että ainakin kaikissa niissä tapauksissa se ei mennyt huonommaksi. Ei sitä tarkoita, etteikö se voisi jossakin tilanteessa mennä huonommaksi. Tämä todennäköisesti tämä on nopeampi, koska tämä index of pääsee työskentelemään. Itse asiassa, nyt sillä ei ole merkitystä. Äsken sillä olisi ollut sillä tavalla merkitystä, että tämä tutkittava car at j, niin me otettiin joka tällä sisäkierroksella uudestaan se paikassa j oleva juttu, ja se joka kerta tekee sillä indeksit rajaa tarkistuksen. Nyt me otetaan tässä silmukassa yhden kerran tuo paikassa j oleva merkki. Ja nyt tämä, vaikka se tekee se index of tätä samaa silmukkaa, niin sisäisesti se tietää sitten, että se ei tule menemään indeksirajoista yli, niin sen ei tarvitse tehdä siellä sisäisesti koko ajan sitä indeksirajaa tarkistusta. Eli sieltä se jää todennäköisesti aika iso määrä ifejä pois. Että väittäisin, että se saattaa sitä nopeutua tuosta jutusta, mutta se pitäisi ihan kokeilla, että nopeutuksen oikeasti. No niin, eli nyt oikeastaan idea osittain tuli selväksi. Ongelma on siinä, että tämä joukko on nytten käsin laskettu auki. Mutta mitä jos me käytetään taas sitä regular expressionia, se on yksi. Käytetään taas sitä regular expressionia tuossa raukkamaisesti. Sä oot tuossa laittanut se hakasulkeen sinne, okei, sä oot pikkasen huijannut, koska... Mutta jos tehdään tähän sen verran, että otetaan nämä hakasulut tästä pois, että tavallinen käyttäjä ei niin kuin ajattele hakasulkuja, se vaan ajattelee, että merkit A:sta B:hen ja laitetaan ne hakasulut sitten tänne, liimataan ne täällä niin kuin talon puolesta siihen. Niin silloin tämä aika kutsuu tätä aliohjelmaa, niin sen ei tarvitse ymmärtää siitä, että siinä on jotain hakasulkuhässäkkää olemassa. No niin, mitäs tuo nyt sitten tarkoittaa ennen kuin tehdään mitään, niin Minkälaisen esimerkin mä nyt keksin. K. Sitten saa olla mikä tahansa kirjain, joka on joku kirjain joukosta. H. I. H. Viiva. H. Viiva. J. K. Vaikka K. Se kiinni. Niin. Nyt tämä merkintä täällä rekurssissa tarkoittaa sitä, että tuohon kohti kelpaa mikä tahansa merkki H-sta K-hon. Sitten jos mä haluaisin jatkaa tätä vielä sillä tavalla, että kelpaa ne muuten merkit M-stä O-P-Q-R, R, T. Ja nyt jos mä haluaisin sanoa vielä, että näitä saa olla kaksi kappaletta tuossa. Niin sitten mä voisin sanoa tuohon, että 2,2. Eli nyt tuo tarkoittaa sitten sitä, että jos mä haluaisin sanoa, että siinä saa olla 2 tai 3 noita merkkiä, niin nyt se mätsää jo tuonne kissaan asti. Ja sitten vielä A sinne perään. Eli ensin pitää olla joku K, sitten saa olla mikä tahansa merkki H-sta K-hon tai M-stä T-hen 2 tai 3 kertaa. Jolloin tuohon hässäkkään kokonaan mätsää nuo ISS, koska nehän sattuu tuonne, mutta saa ne olla muussa järjestyksessäkin toki ne kirjaimet. Eli täällä syntaksissa sattuu natisti olemaan tuo viivamerkki. No niin, me voitaisiin periaatteessa tehdä täällä sillä tavalla, että me koko ajan kysyttäisiin tuolta mitäs tuo Matcher Find tekee? Tuo Matcher tuottaa hirveän määrän meille niitä osumia sinne. Tämä voitaisiin periaatteessa tehdä tällä äskeisellä tekniikalla, että lähdetään katsomaan ihan, että K ja kysytään, että mätsääkö se siihen joukkoon, mikä saatiin aikaiseksi. Eli tehtäisiin sillä samalla jono.matchis, kun äskenkin tehtiin niissä tehtävissä. Mutta sen ongelma oli siitä, että me otetaan täältä yksi kirjain ja kysytään siltä, että mätsääkö se tuohon, toinen kirjain ja mätsääkö se tuohon. Niin jokainen kerta, kun me sillä kysytään sillä, että jono.matchis, niin se rakentaa uudestaan se automaatin sinne. Ja sen takia se automaatti silloin, kun me tiedetään, että me käytetään sitä samaa patternia, maskia monta kertaa, niin meidän kannattaa kääntää se yhden kerran siksi äärellisiksi automaatiksi, mikä sitä tulee. Tämä ei ole mikään ihan simppeli luokka tämä pattern, eli se kannattaa sinne kerran tehdä se käännös. Ja sen jälkeen meillä on siitä sitten olemassa automaatti, millä me voidaan syöttää jonoja ja se vastaa sitten sillä samalla automaatilla, että mätsääkö ne vai ei. No nyt nähtävästi sitten tämä pattern.matcher jono, niin tämä tuottaa sieltä kaikki esiintymät, mitkä, eli nyt jos mä kysyn tuosta A-B, niin täällä on yksi esiintymä, joka siihen mätsää tuo. Jos mä kysyn tämän S, niin siellä on 2 matcheria. Esiintymää, mikä siihen mätsää. Eli se tuottaa meille jonkunnäköisen tämmöisen tietorakenteen, missä on monta arvoa. Ja nähtävästi tämä findi sitten etsii sieltä seuraavan alkion. Seuraavan mätsin, mikä siellä oli. Ja sitten kun sitä on kysytty yhden kerran, niin sen jälkeen se etsii seuraavan. Eli nyt kun mä oon tässä kysynyt, että etipas noita S-olevia mätsejä, niin se ensimmäinen findi löytää tämän sieltä joukosta, jotka on jo löydetty, niin se antaa tuon S, ja sitten kun mä kysyn uudestaan sitä findia, niin se jatkaa sitä äskeistä paikasta ja antaa tuon S sieltä. Joo. Ja sitten se varmaan löysi sieltä ne, ja osaa käyttää myös noita välejä, eli nyt jos mä laitan tuohon, että siihen kelpaa vaikka kirjaimet A-sta S-ään, niin nythän sieltä pitäisi tulla 3 matchia, sitten ehkä vielä jotain lowercasea sekaan, nyt se ei tietysti mennyt oikein, koska mä oon laittanut 3, 4. 4 niitä on, koska iikin sattuu tuonne väliin. No kun K ei oo. Että se pitäisi laittaa erikseen se iso K. Eli taas se lowercase ja vähän molempiin, niin sitten se vois ehkä toimia. Okei, tuo yksi vaihtoehto. Eli tavallaan sitä äskeistä ideaa, että jossakin määrin niin kun merkki kerrallaan lähdetään katsomaan, mutta nyt se, että mihin sitä verrataan, niin on se patterni, mikä siitä tuli, ei se merkkijono. No sitten kokonaan toinen tapa sitten, mitä jotkut keksi, niin on, että tehdään semmoinen, että vaihdetaan sillä jonosta kaikki ne merkit, mitä me ollaan tavallaan tutkimassa, niin tyhjäksi merkki on. Eli poistetaan sieltä ne tavallaan ne merkit, mitä me haluttiin löytää. Ja nyt jos meillä ei ole yhtään niitä tutkittavaa merkkiä, niin silloinhan me ei ketään vaiheta miksikään. Ja silloin tämä replace palauttaa täsmälleen sen alkuperäisen jonon. Ja sen pituushan on sama kuin se alkuperäisen jonon, eli silloin tuo vähennyslasku tuottaa meille 0. En keksinyt itse, mutta matkin joku aikaisempi vuosi. Eli nyt jos mä kissasta kysyn, ja mä vaikka etin, että montako S-sää kissassa on, eli mä kaikki S-sät korvaan sieltä tyhjällä, niin silloinhan mä saan tommosen merkkijonon, jolloin tämän pituus on 5, tämän pituus on 3, kun mä vähennän ne toisistaan, se pituus on 2. No sitten toinen vaihtoehto, missä ei tarvitse vähennyslaskua, mä korvaan kaikki ne merkit, mitkä ei ole niitä, mistä mä oon kiinnostunut. Eli nyt tehdään toisinpäin, eli mä korvaan kaikki ne merkit, mistä mä en ole kiinnostunut, eli jos mä etin S-iä, niin kaikki ei S mä korvaan pois sieltä, ja sitten tästä jaa jononkan pituus on 2, niin jaa jäljelle ne kiinnostavat merkit. Eli siitäkin saa aika paljon lyhkäisemmän kuin arvasinkaan. Siis mä luulen, että tämä oli joskus jollakin toisella tyypillä ja tämä toinen oli jollakin toisella tyypillä. Tai siis tuo vähennyslasku. Mutta ihan luova ratkaisu sinänsä. Postimaksu. Tuossa on ihan hyvä postimaksu malliksi nyt. Niin. Vai haluaako joku oman postimaksu? Tuossa on silleen hyvä, että tuo on helppo ja yksinkertainen. Että jos siihen joutuu kirjoittaa ND:jä noiden väliin, niin silloin se on mennyt turhan vaikeaksi. Eli tämä lähtee aika helposti, että jos meillä on yli 10 rahaa, niin isoin mitä siinä postimaksuhinnassa on 2 kilon kirjepaketti, niin silloin me voidaan lähettää sillä 10. Ja saattaa saada vähän rahaa takaisinkin, mutta tuo saadaan lähetettyä. Jos meillä ei ole 10, mutta meillä on enemmän kuin 6 euroa, niin sitten me saadaan lähetettyä kilonen ja mikä se sitten onkaan se hinnasto. Jos meillä on enempi kuin euro, niin me saadaan lähetettyä 50-grammanen kirje. Jos ei meillä raukoilla ole edes euroa, niin me ei saada lähetettyä yhtään mitään. Tuossa muutama, mitä edellisissä demoissa katsoin, niin se oli semmoinen vika, että ne aloitetaan taulukon toisesta suunnasta. Ja siellä tuli semmoinen tilanne, että jos ei ollut euroa rahaa, niin saa lähettää 50-senttisen kirjeen. Ja sen jälkeen ei tarvitse ihmetellä, miksi postilla menee huonosti. Eli silloin niitä alle 50-grammaisia kirjeitä saa lähettää ilmaiseksi. Eli tämä on ihan hyvä veto aloittaa tuota lopusta. Ja nyt luonnollisesti ei tarvitse testata, että onko mun rahasumma välillä euro ja euro 40. Koska jos mulla on yli euro 40, mä oon lähtenyt tässä pois. Eli nyt jos mä oon päässyt tänne riville asti, niin se on varmaa, että mulla on rahaa vähempi kuin euro 40, ja sen takia näitä ehtoja ei tarvitse enempää kirjoittaa. Ja nyt jos tämän saman haluaa tehdä taulukoksi, niin yksi mahdollisuus kirjoittaa se taulukko on tehdä siitä tämän luokan private vakio, mikä on huijausta, koska tämä final tarkoittaa siinä, että se muuttuja on vakio, ja se muuttuja on tässä tämä hinnat ja painot 5. Eli nyt se tarkoittaa, että sitä hinnat ja painot viitettä ei kukaan voi ikinä kääntää enää mihinkään toiseen paikkaan osoittamaan. Mutta mikään ei estä sitä, että etteikö sitä viitettä pitkin mene laittamaan toisia lukuja tänne. Eli semmoista aitoa taulukkoa, mitä ei voisi muut muuttaa, niin sitä ei oikein saa täällä helposti aikaiseksi. C++ssa saa, siellä saa konsteja sijoittaa tänne enempi.
Siis kun mä yritin tehdä tuon luokan taulukon, siis mulla se valitti sitä, kun se aliohjelma piti olla staattinen tai jotain. Siis
tämänkin pitää olla staattinen. Jos me halutaan staattinen aliohjelma, mikä näkee tämän, niin tämän taulukon pitää olla staattinen. No koska sä haluat, että tämä taulukko on olemassa, vaikka meillä ei luotu mitään oliota. Se staattisuushan tarkoittaa sitä, että vaikka meillä ei yhtäkään olioa luotu, niin tämä taulukko on silti olemassa. Jos se aliohma on staattinen ja tämä taulukko ei ole staattinen, niin ei sitä taulukkoa voi olla olemassa, koska taulukko on vasta, kun meillä on luotu joku olio. Ja se on vain se olion attribuutti silloin. Tämä staattinenhän teki sitä luokan muuttuja, eli se on olemassa kaikille sen luokan edustajille nähtävissä, jos se on private, jos se on public, niin sitten se on nähtävissä vielä aina milloin tahansa koko maailmalle. No tässä tekijä oli sitten alun perin tehnyt semmoisen, että se taulukko oli täällä pääohman sisällä, okei, ei siinäkään ole mitään pahaa, ja sitten oli tehnyt vielä tämän suurin kirjeen paino aliohman sillä tavalla, että sille vietiin se taulukko parametrina. Mikä ei nyt välttämättä kuollainen syntynyt ajatus, että ne hinnastothan voi vaihella, mutta voidaan pitää sitä samaa aliohmaa aina. Eli, ja samalla aliohmalla voitaisiin laskea vaikka ruotsalaisten hinnaston mukaan. Eli kyllä sille voi olla perusteltua viedä tuo taulukkoparametrina. No nyt jos tämä taulukko on tehty tälleen niin kuin tässä, että kirjoitetaan tämä taulukko nurin päin, eli aloitetaan sitä isommasta hinnasta, niin silloinhan tämä istuu justiinsa kun nenää päähän tämän äskeisen vertailun kanssa. Eli lähdetään siitä ekasta hinnasta liikkeelle, ja nyt kun se meidän rahamäärä on tuossa, niin missä meillä äsken luki se rahasumma, niin sen kohdalle otetaan se taulukon nollasarakkeessa oleva sen riviin, i on se rivi tässä, ja nollasarakkeessa oleva määrä. Ja onko tuo ehto nyt toisinpäin? Ne on vain eri järjestyksessä kirjoitettu, eli jos haluaisi tehdä just samalle kuin tuo tekijä on tehnyt äsken, niin tosin, nythän mä en tehnyt mitään muuta kuin kirjoitin ne vaan toisinpäin tuohon epäyhtälöön ja vaihdon epäyhtälön toisinpäin. Eli jos mulla on rahnaa enempi kuin siellä nollasarakkeessa oleva luku rivillä i, niin silloin mä haluan palauttaa tuon luvun tuosta. Jos ei ole, niin katsotaan tuo, eli mennään seuraavaan. Ja jos käy niin surkeasti, että tämä silmukka menee kokonaan läpi, niin sehän tarkoittaa, että nyt jäi rakkauskirjeet kirjoittamatta. Tai säästää lisää. Eli tämä on niinku helpoin tapa tavallaan, että aloitetaan sitä isosta ja mennään alaspäin. Toki sitä voi aloittaa tältä pienestä, mutta sitten siinä on semmoinen, että se pitää karkeasti mennä sillä tavalla, että kun mä ylitän jonkun, tai en pysty ylittämään jotakin, niin me palataan vähän niin kuin pykälä taaksepäin. Että tuo on aika sujuva. Tämän taulukon semmoinen pieni miinus on se, että nämä hinnathan voi olla ja onkin reaalilukuja, mutta nämä painot, niin ei oikein ole järkevää lähteä pilkkomaan enää niin kuin näitä grammaa pienemmiksi yksiköiksi, jolloin tämä voisi ihan hyvin olla kokonaisluku. Ja nyt kun me tehdään kaksiulotteinen taulukko, niin niiden kaikkien alkioiden on oltava samaa tyyppiä, eli tämä nyt pakottaa siihen, että turhan takia me joudutaan pistämään niin kuin kokonaislukuina, mitä voisi esittää, niin reaaliluvuiksi. Ja tässä kohti ne oliot tulee sitten avuksi, että oliossahan voi olla attribuuttina niin kuin tämä voisi olla reaaliluku-attribuutti ja tämä voisi olla sitten kokonaisluku-attribuutti. Eli tässä tehdään vielä yksi versio tulevissa demoissa sillä tavalla, että pitää tehdä sinne hintatyyppi, jossa on hinta ja paino. Ja sitten me tämä taulukko korvataan taulukollisella niitä hintatyyppejä. Eli se ei ole sitten kaksiulotteinen taulukko siinä mielessä, vaan se on yksiulotteinen taulukko, missä alkiona on. Alkiona on niitä hintatyyppisiä vehkeitä. Ja silloin me voidaan pistää sen niin kuin kukin alkio erilaiseksi. Eli tietyssä mielessä sen tekemällä oli jo taulukko, niin me jossakin määrin saadaan vähän niin kuin kaksiulotteinen taulukko, missä jokainen alkio voi olla omaa tyyppiä. Jokaisessa sarakkeessa voi olla omaa tyyppiä, se siltä tuntuu. Mutta idea on täsmälleen sama. Palindromi. Nyt joltakin muulta palindromi. Onko saippua kauppias palindromi? Joo, mutta se vaan vaikeuttaa se välilyönnit, että jos me lisätään sinne välilyöntejä, niin tässä on hoidettu tämä sillä tavalla, että kaikki välilyönnit on sieltä hommattu pois. Eli nyt on käytetty hyväksi sitä, että tämä on regular expression, eli minkäs ihmeen takia tässä on nytten tuo keno. Onkohan se keno S, tarkoittaako se keno S nyt, että se on mikä tahansa white space-merkki. Ja nyt me halutaan sinne se keno S. Joo, eli me halutaan regular expression keno S:ää niin monta peräkkäin kuin sattuu olemaan. Eli white space-merkki, ja white space-merkki on mikä tahansa sellainen merkki, mikä ei niin kuin ihmisilmään näy millään tavalla. Eli rivinvaihto tai tapulointimerkki tai välilyönti tai mitä se sattuu muita olemaankaan. Niin ne korvat syyään pois sieltä, eli sillä hommataan niistä itsemme eroon. No sitten jos me ajatellaan näitä, niin tietysti tähän voitaisiin vielä lisätä, että me korvataan myös kaikki pilkut, pisteet, puolipisteet ja niin edespäin. Eli me voitaisiin lisätä tätä korvattavia joukkoa tuossa vähän se, niin silloin siinä saa olla noita muitakin merkkejä. No sitten tässä on tämmöinen, mistä mä en ole ihan rakastunut, että me tehdään uusi merkkijono, mihin me sullotaan nämä äskeiset merkit päinvastaisessa järjestyksessä. Että tässä meidän ei tarvitse varmaan enää tehdä uutta oliota, vaan ja sitten me verrataan, että onko nämä kaksi syntynyttä merkkijonoa, kun se ensiksi on ominpäin ja sitten toisinpäin, niin onko ne samat silloin, kun me unohdetaan isot ja pienet kirjaimet. Tämän silmukan voisi korvata ihan, tai siis nämä kaksi. Eli jos lasketaan montako kertaa tämä menee sen jonoon läpi, niin okei, tämä korvailu menee siinä omaa asiassa. Mutta tämä joutuu menee sen jonoon yhden kerran läpi. Ja nyt, että tämä ignore case lähtee menemään näitä kahta jonoa siinä sitten kumpaakin läpite. Eli tätä jonojen läpikäyntiä tulee siihen aika paljon. Mutta tämähän voitaisiin tämä toinen silmuka korvata sillä, että otetaan ihan tämä kirja ja tämä kirjain. Ja kysytään, että onko ne samat kirjaimet. Ne voidaan vaikka character.loverkaseksi muuttaa ja sitten kysyä, että onko ne samat kirjaimet. Eli otetaan indeksi alkuun ja loppuun ja kävellään niin kauan, että ne indeksit siinä kohtaa toisensa. Täällä on vähän näitä reverse-juttuja, ja näiden vika on siinä, että ne synnyttää niitä olioita, ja aina kun te teette niitä olioita, niin sitten ihmetellään, että siitä tulee hitaampi. Tuossa on aika selkeä. No, tuo on vähän huono, tuo iso B. Mä puhun sitä huomenna. Oikeastaan mä puhun integeristä ja intistä, mutta se on sama asia. Eli pikku B riittää meille ihan hyvin siihen kohti. Eli otetaan yksi indeksi alkuun, yksi indeksi sinne loppuun, ja sitten niin kauan aikaa, kun tuo alku on pienempi kuin loppu, niin otetaan siellä alkupaikassa oleva merkki, ja jos se on eri suuri kuin se loppupaikassa oleva merkki, niin se on selvää, että se ei ole palindromi. Ja nyt nämä voitaisiin ympäröidä vielä sitten sillä character.loverkasella, mikä on siitä hyvä, että se ei ollut olijoita. Se vähän palauttaa arvon. joka on sen kirjaimen koodi siinä pienenä. Ja sitten alkua yksi eteenpäin ja loppua yksi taaksepäin. Ja jos tykkää, niin totta kai tämän kaiken voi kirjoittaa for silmukaksi. Eli voi tehdä näinkin. Eli for alku, totta kai sen tyyppi pitää olla for int alku noin, loppu noin. Sitten puolipisteen jälkeen niin kauan aikaa, kun alku on pienempi kuin loppu, ja sitten nuo kasvatuslauseet tuonne loppuun, paitsi että ne erotetaan pilkulla toisistaan. Että jos se haluaa foriksi sulla, niin sitten se menisi noin. Ja sitten jos me päästään sillä tavalla, että ne menee ristiin se alku ja loppu, niin silloin me ollaan kaikki verrattu keskenään ja aina ne oli samoja ja sitten me voidaan palata tosi. Eli toi yhdistettynä siihen sun juttuun, niin sitten saa ne. Tosin, jos sitä korvailua haluaisi tehdä, niin tähän voisi tehdä semmoisenkin jeku, että niitä ei korvaa ollenkaan, vaan katsoa, että jos jompi kumpi alkupaikassa tai loppupaikassa oleva kirja on niitä välilöintejä tai muuta, niin siirtää sitä silloin niin kuin jo itsekseen eteenpäin, niin silloin me ei tarvitse yhtään uutta oliota luoda siinä matkan varrella välttämättä. Tuhoa lopusta. Kenen lopusta tuhotaan? Tässä oikeastaan piti vähän niin kuin harjoitella merkkijonojen ja niiden string buildereiden eroa. Et ole testannut. No ne oli väärin. Tai Windows oli rikki, se on yleisin vika. Vittu, nyt se kyllä oikeasti onkin aina välillä vika. Poistan lopusta. Merkkijonoille poista hämähäkin lopusta 2, eli silloin sen pitäisi tuottaa uusi merkkijono, josta puuttuu 2 tuolta lopusta, eli vähän lyhkäsempi. Jos hämiksestä poistetaan 6, niin eihän siinä olisi ole 6. Nyt on epäselvä, mitä silloin pitäisi tapahtua, mutta tyypillinen verottajakäytäntöhän on se, että otetaan kaikki, mitä on, ja se, mitä ei saatu, niin se sitten jäi saamatta. Eli kyllä niin silloin kaikki lähtee. Ja tämä nyt on oikeastaan vaan toi sama tapaus, että tämä ehkä ei sinänsä tuo uutta sinne. Kissasta 0 merkkiin, niin se pitäisi ihan kissan jäljelle. Variksesta -1 merkki pois, niin periaatteessa ne pitäisi lisääntyä merkki, mutta emme tiedä, mikä merkki se on, niin paras jättää se varis koskematta. Eli jos lukumäärä on pakkasen puolella, niin ei tehdä mitään, eli se menee tuo ja tuota. Nyt muuten olisi silleen hyvä tietyssä mielessä, yksi semmoinen ihan hyvä tapa, että kun näitä on kirjoittanut ja tänne tekee jonkun tämmöisen testin, niin tällä ehdon, niin sillä voi laittaa, että se tavallaan hoitelee tuon ja tuon tapauksen tästä mun testijutuista. Sitten jos jonon pituus on pienempi kuin lukumäärä, niin ei silloin voi mitään poistaa. Eli se hoitelee tuon ja tuon sieltä pois. Nyt meillä on enää jäljellä tuo yksi tapaus sieltä. Eli otetaan sinne kaikki merkit. Alkaen paikasta 0. Hämähäkki on niin pirun pitkä, montako siinä on? 9 kirjainta. 9 kirjainta on hämähäkissä, 2 pitäisi ottaa pois. Eli hämähäkin viimeinen indeksi on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nyt jossakin laskuvirhe. Hämähäkissä on, onko ne 9 kirjainta? Miksi tuli laskuvirhe? 0. Niin. Siis viimeinen indeksi on 6 hämähäkissä. Joo. Nyt menee oikeemmin. Eli tuloksessa 7 paikka on semmoinen, mikä ei tule enää mukaan. Eli nyt kun mä substringille sanon, että poista, anna mulle merkkijono, mikä on 0:sta 7, mutta ei oteta enää mukaan sitä 7 paikkaa. Eli se on tyypillinen Javan aliohmille, että niille viedään parametrina alkuindeksi, mikä on inklusiiv, ja loppuindeksi, mikä on eksklusiiv, eli se ei tule enää mukaan. Ja se tulee ihan siitä, kun for-silmukassa meillä on se pienempi merkki siinä. Ja se menee nätisti silloin, kun me aloitetaan paikasta 0, niin se on samalla tavallaan myös se haluttu tulosjonon pituus. Eli ne on laskettu siinä huolella. Ja nyt tuosta kun ei mene testit läpi. Can't find symbol, poista lopusta.
Mä en sanoa, että vika on siitä, että on kaksi saman nimistä aliarvoa.
Ei se ole siitä. Minkä takia se ei löydä? Ne on staattisia aliohmia. Pakkakin on olemassa. Ilman pakkakeja se ei löydä mitään. Glass-merkkijonot. Eihän tohon nyt auta yhtään mitään toi luokan nimen laittaminen, kai sen periaatteessa pitäisi auttaa. En mut kannata muihin laittaa, koska hämähäkistä tuli virhe, että... Ei se auta silti. Missäs täällä on string buildereitä? Tähän testaa väärää muuten. Tähän testaa tota toista.
Mut sit jos pistät se alemman alihoima kokonaan tota pois. Ehkä yks aikaa, niin...
Onko se ne testit tekee tuolla joka tapauksessa? Mun pitää noi... Mun pitää tosta syödä nuo testit pois. Ja sitten mä voin tuon laittaa kommentteihin. SP. SP3.
Niin no nyt se on meissä.
Niin tuolla on. Ei, mutta siis se joutuu kääntämään koko ohjelman. Ei se auta se. Ei se auta se tota meille se. Has private access. Onko nää? No niin. Eli kun tämän... Kato, kun siitä syntyy se uusi testiluokka, ja se uusi testiluokka on ihan omaa luokkansa, ja nyt nämä on täällä toisessa luokassa privateja, niin ne ei näy sieltä pihalle. Sen sitä saatte, kun teette automaatilla. Eli laitetaan nuo publiciksi. Tuo silti on väärin tuo toinen testi, mutta ehkä me siitä päästään. No kato, kun sä poistan lopusta string, sä oot muuttanut tämän sun string builderin stringiksi. Niin nythän tää on semmoinen, millä on parametrina string ja int. Eli tämä funktio on semmoinen, millä on parametrina string ja int, ja silloin se menee tätä tekemään sinne. Eli me oikeastaan tämän testi olisi oikeastaan niin kuin tämän näköinen. Eli me sanotaan sille string builderille, että poista lopusta, ja sitten kun me tullaan pois sieltä, niin me katsotaan, että onko se string builder nyt muuttunut akun näköiseksi. Että tälleen me oikeastaan, eli sen string builderin pitäisi muuttua siitä. Eli jos on liikaa poistettavia, niin me häippästään. Jos, onko siellä tämmöinen set length olemassa? Nyt mä voisin sitten kokeilla tuolta yhden testi, että mä poistan lopusta string builderistä. No eikö tuo 6 riitä, koska tämä tekee samalle string builderille sen, niin tämän pitäisi tuottaa sitten sieltä tyhjä merkki jono. mä en muista missä se tuo jossain kohti se jopa lisäilee itentä puolipisteitä, mutta se on varmaan vaan noilla rivillä. Index out of range exception. Nyt on vähän hankalaa nähdä. Eclipse se olisi kivempi, kun se näkisi, missä se virhe tuli. Jos lukumäärä on negatiivinen. Index out of range, -6.
Se ei lopeta sitä siihen settiin, vaan se jatkaa sillä normaalisetillä. Että tuossa pitäisi olla edessä sitten, että se sua edessä sen jälkeen.
No niin, nyt se menee läpi. No sitten, eli nyt lasketaan sitten sen verran, että minkä mittainen niin sitä jää. Näköjään tuommoinen set lengthkin on olemassa. Mä olin siinä itse käyttänyt deleteä tai jotain muuta. Mutta nähtävästi tuommoinenkin on sitten olemassa. En tiedä, onko se tullut sitten myöhempien aikojen mukana. Että luulisin, että olisin sitä käyttänyt, jos alusta asti ollut, mutta ei se nyt ole aina varmaa. Eli se mun mallin vastauksessa sillä käytetään deleteä, millä sanotaan, että paljonko syyään merkkiä, mistä paikasta alkaen. Yöllä ne parhaiten löytyy. Vielä paremmin aina kuin unissa katsoo ja sitten kuvittelee jotain löytävässä ja sitten semmoista ei löydäkään. Näissä joskus on ihan tyypillistä tehdä näistä kuitenkin, että vaikka se oikeasti kuuluu muuttaa tuota jonoa, niin tehdään näistä tämmöisiä, että se palauttaa sen samaan jonoon, minkä se sai aikaiseksi. Se ei millään huonona tätä olemassa olevaa testiä, eli se toimii tässä ihan mukavasti, paitsi mitä ihmettä mä tein.
Siinä on se retuuri siinä ekalla hyvillä
ilman mitään. Ai niin, eli silloin me palautetaan se string builder koskemattomana. Noin. Ja nyt hyöty on se, että nyt tämä poistan lopusta palauttaa string builderin, niin mä voisin jatkaa tässä jollakin tempulla, vaikka esimerkiksi kysymällä, että tuliko sieltä semmoinen, jonka length on. Length on. 3. Eli se, että mä palautan, niin mä voin tehdä jonkunnäköisiä ketjutettuja juttuja tänne. Tai olisin voinut muuttaa sen stringiksi tai muuta. Okei. Okay. Mäkin hypyn kimppuun. Pirra ASCII grafiikalla myöhäistä enää tälle vuodelle, mutta onpahan ensi vuodeksi ainakin sitten korjattu, kun korjataan. No joo, siinä on ihan hyvä kuva. Tässä laatikossa on kilpailija Toni, eli nytten tavallaan idis on siinä, että C:ssä on semmoinen mukava ominaisuus tietyssä mielessä, että kun mä teen tämmöisen kilpailija, tämä on vähän vanha-aikainen nimeämistapa, että Javassahan tämä melkein riittäisi sanoa ilman tuota tyyppiä, että se nyt on ilman muuta sitten uusi luokka. Eli jos mä teen kilpailijan, niin se on jonkun sorttinen laatikko. Ja kilpailijassa meillä on nyt sanottuna, että siellä on nimi, ja nyt tämä nimi sitten Javaan verrattuna, niin se asustaa oikeasti tämän kilpailijan sisällä. Sitten siellä on kilpailijan numero. Ja sitten siellä on tulos, eli tämän sisällä on jonkunnäköinen otus, joka on tuo tulos. No mikäs tulos on, niin tulos on semmoinen, missä on kaksi kierrosta, eli siellä on taulukko jos on kaksi kierrosta, ja sitten siellä on vielä yksi lopputulos. Ja sitten mitä kierroksen sisällä on, niin kierroksen sisällä on hypyn pituus. Kummassakin kierroksessa luonnollisesti hypyn pituus, ja sitten kummassakin kierroksessa on tuomaripisteet, joita olisi pitänyt tulla 5 kappaletta, mutta ei tuo mun automaatti tehnyt siihen nyt 5 kappaletta, kun se pitänyt saada leveämpi.
Kuinka on piirrona
tehnyt? Tää?
Kuinka on piirtoa, kun mä oon tehnyt?
sen yksi opiskelija joskus teki harjoitustyön. Mulla oli sellainen vähän simppelempi, se teki siitä tämmöisen paremman, missä saa piirreltyä näitä laatikoita. Ja tämä matriisin piirto on tässä hieno lisä. Sen saa kyllä joku, jos haluaa käyttää. No ja sitten siellä on vielä, sen hypyn, koko hypyn yhteispisteet. Eli silloin sieltä tulisi ton näköinen rakenne. Ja tuossa on yritetty kuvata sitä, että siellä nimessä on ne kilpailijan nimet ja kilpailunumero, ja sitten sillä oli laitettu ensimmäisen kierroksen hypyn pituudeksi oli laitettu 107 metriä, eli se näkyy tuolla. Sitten toisen kierroksen tuomaripisteet oli laittu tuolla tavalla, mä en tiedä, mistä sinne on keksitty nuo yhteispisteet, koska ei täällä mun mielestä yhteispisteitä missään ollut, eikä niitä voi vielä tällä informaatiolla laskea, koska hypyn pituus puuttuu tältä kierrokselta. Mutta sinne ne tulisi sitten. No sitten kun tässä tehdään joskus niin kuin ohjelma, niin on vähän kyseenalaista, että kantsiiko sinne tallettaa näitä asioita, mitkä on niin kuin laskettavia asioita. Eli yleensä kannattaa tallentaa vain ne mitattavat asiat, ne mitkä voidaan laskea, niin lasketaan tarvittaessa. Eli me voidaan hyvin tehdä metodi get-pisteet, mutta meillä ei tarvitse olla attribuuttia pisteet missään. Eli nämä me voidaan ottaa periaatteessa pois täältä sitten aikanaan. No sitten meillä oli toinen kilpailija, Matti siellä, ja sen nimi on tuolla, ja kilpailunumero, ja eka kierroksen hypyn pituus, ja eka kierroksen yhteispisteet, jotka tosi on vähän mieletön taas, koska ei voi tietää niitä, jos ei ole pituutta ja tuomareiden antamia. No sitten se sama asia Javalla. Haluatko nyt joku oma Java? Niin tietysti. Ei ollutkaan. Onko jollakin muulla tehty tuo, missä sitä on Javalla lähdetty hahmottelemaan? Ensi demoissa teidän pitää tehdäkin se. Meistä Ville on joku urheilija. Mäkihyppy on luotu kaksi kilpailijaa. Kilpailija on semmoinen, millä on nimi, numero ja tulos. Huomatkaa muut, jos nämä kirjoitetaan samaan luokkaan, niin tässä käy tällä tavalla, että yksi luokka voi olla public, sitten sillä on attribuutit, mutta no joo, ehkä nämäkin olisi voinut olla privaateja. Tosin tarviiko näiden kilpailijat olla tässä, vaan onko ne sitten pääohjelman lokaalia muuttuja, että kun se kilpailu on, niin nehän ei ole välttämättä missään luokassa, vaan meillä syntyisi ne tavallaan lokaalia muuttuja sen kilpailun ajaksi, että ei oteta tuohon kantaa, mutta kilpailijassa on attribuuttina nimi, numero ja tulos. Tulos on semmoinen, missä on yksi kierros ja lopputulos tuon äskeisen mukaan, paitsi ehkä sitten oikeassa versiossa tuo lopputuloskin voidaan heivata pois. Kierros on semmoinen, missä on pituus, eikö nyt tulos on muuten väärin. Tuloshan on semmoinen, missä on taulukollinen kierroksia. Tuolta puuttuu taulukko. Ja sitten kierros on semmoinen, missä on pituus ja taulukollinen tuomareita. Sitten miten ne syntyy nuo asiat, niin siihen ei ole tässä nyt, ei lähdetä ottaan tässä kantaa. Eli jätetään nuo pois toistaiseksi ja mietitään sitä sitten jatkossa, että mitä sille muodostajalle pitää vielä parametrina. Mutta siinä se olisi niinku seillä sitten se rakenne. Ja nyt ainoastaan yksi luokka voi olla aina public per tiedosto. Paitsi jos ne kirjoittaa tämän toisen luokan sisälle, niin silloin me voidaan kirjoittaa sinne public-luokkia, jotka on staattisia. Ja niiden nimi olisi silloin, eli jos mä laittaisin tämän kilpailijan tuonne mäkihypyn sisälle, niin ilman staattisuutta mä en voisi luoda tätä kilpailijaa, jos mä oon luonut mäkihyppyä ensiksi, mutta jos mä haluan luoda kilpailijaa ilman mäkihyppyä, niin mä voin sanoa, että tämä on public static class, jolloin tämmöinen luokka on olemassa, vaikkei mulla ole olemassa mäkihyppyluokkaa. Ja nyt tuohon luokkaan viitataan, että se on mäkihyppy.kilpailija. Eli jos mä haluan luoda uuden kilpailijan, niin nyt mä sanon sen, sanon sen, että Nyymäki hyppykilpailija. Ja, eli silloin tavallaan tuo muodostaa sille uuden vähän niin kuin nimiavaruuden. Okei, mutta tuota jatketaan. Ensi kerran mulla piti olla siellä hieno kuva siellä mallivastauksissa. En tiedä, mihin se on hävinnyt. Oliko siellä paperissakaan? Vai paperiversiossa on hieno kuva? Täällä, joo. Se on teille tärkeä kuva jatkoa varten, mutta palataan siihen luennolla. Eli siinä on yritetty näyttää sitä, että C-sä se tavallaan kaikki voi olla sisäkkäissä, mutta Javassa joka kerta, kun meillä on niin kuin uusi olio, niin se on aina viite ulos sieltä kuvasta. Mutta valitettavasti mulla ei tässä, mä en muistanut kopioida niitä. No on siitä se, että kun sä otat yhden olion, niin sä otat sen, voit siirtää kokonaisena tehdä sitä kopio ilman mitään temppuja. Ja Javassa se, että sä teet sitä kopio, niin tarkoittaa sitä, että sä menet sitä rekursiivisesti alaspäin ja teet kaikista kopion kopioon. Joo, en mä tarvii sitä. No sitten oli ihan tuommoista peruspyörittelyä. Onko takarivissä jo kukaan vielä päässyt ääneen? Jollakin tehty näitä taulukon summajuttuja. Vähän, ehkä jopa, oliko kummallakaan? 8. Eli, oho, väärä tehtävä, tätä piti, että tämä piti etsiä. Elikkä tavoitteena oli oikeastaan tehdä sitä mäkihyppyä varten semmoinen aliohma, joka osaisi kertoa, että paljon se kaveri saa pisteitä, koska ne pisteethän lasketaan sillä tavalla, että otetaan sieltä sen tuomarin pisteet laskemat, joka antoi vähiten, ja sen tuomari, joka antoi eniten, ettei pääsisi norjalaiset suosimaan omiaan, niin se norjalaisten puutetaan pois, kun norjalaiset hyppää. No mikäänhän ei sano, että tässä on pakko käyttää tätä mäkihyppypisteitä. Nehän oikeasti 7 pisteen hyppy olisi jo tosi surkea. Mä en tiedä, saako ikinä edes 7, mutta tämähän toimii mille tahansa taulukolle. Ja nyttenhän tämän voi näppärästi tehdä tämän itse aliohman sillä tavalla, että lasketaan kaikkien taulukot ja lasketaan sen norjalaisten pisteet siihen kuitenkin mukaan, mutta vähennetään se siltä pois ja lasketaan se suomalaisen norjalaisille antamat pisteet mukaan siihen, mutta vähennetään ne pois sieltä. Eli nyt me saadaan tämä oikeastaan muutettua siihen, että jos meillä on aliohma summa, joka laskee kaikki yhteen ja aliohma, mikä etsii huonommaa parhaimman, niin silloinhan se tulee sitä hoidettua. No joo. Eli meillä on ongelmia silloin, jos siellä tuomaritornissa on joku 2 tuomaria ja sieltä otetaan se huonoin pistemäärä ja pois ja paras pistemäärä pois. Niin. Jos taulukko.length, ei kun siinä ei ole on pienempi tai yhtä kuin 2, niin silloinhan meillä on summa sitten 0. Hoidetaan se siihen sitten. Pitäisikö sillä nyt tehdä vielä testikin? Nydouble, semmoinen, missä norjalainen on antanut 20 pistettä omille. Nydouble, miten sen tehtiin? Nydouble taulukko, missä norjalainen on antanut 20 pistettä. Noin. Ei se ole 1. Se on 0. Siis tämä nyt on yhdellä alkiolla ja 2 se melkein, voisi senkin sen kirjoittaa, mutta en jaksa. No niin, summa menee ihan nätisti noin, eli vipotetaan kaikki läpi itse. jos haluaa tämän päivän appeja käyttää, niin tietysti yksi tapa on tehdä tämä ihan tuolla for eachilläkin, eli for int. Yksi luku sieltä otetaan kerrallaan sieltä meidän taulukosta, ja sitten se lukuarvo summataan tuonne. Eli tuossa se for each sopii kun nenää päähän, paitsi minkä mä onnistuin munimaan, se on double tuo kukialkio siellä. Ja periaatteessa samalla voitaisiin mennä tuo for eachillä nämä suuri ja pieninkin. Se on taas epäselvää, että mikä on sitten, jos se on niin kuin tyhjä taulukko, niin mikä on se huonoin. No yksi on tietysti pistää maailman isoin luku, niin se ei varmasti voi olla niin kuin. Eli ongelmana on se, että jos tämä palauttaa semmoisen tyhjästä taulukosta semmoisen arvon, mikä voisi olla niin kuin oikeasti joku arvo, niin me ei voi tunnistaa sitä helposti. Mutta jos me pyydetään niin kuin huonointa lukua ja sitten se antaa maailman isoimman luvun, niin periaatteessa me voitaisiin sitä katsoa sitten sitä paluarvosta, jos halutaan, että nyt me ei sitä saatu mitään. Nämä on vähän aina, että miten nämä pitäisi käsitellä. Joku sanoo, että ne kaikki pitäisi käsitellä poikkeuksena, mitkä on tuommoisia. No, mutta jos ei sulla ole yhtään alkiota. Eli ongelma on se, että jos ei sulla ole yhtään alkiota, niin sä et voi ottaa sitä taulukon eka alkio arvoksi. Eli mutta tämä nyt on ihan yksi vaihtoehto. Aloitetaan, että huono on maailman isoin luku. Jos ei meillä ole yhtään alkiota, niin me palautetaan maailman isoin luku. Jos meillä on yksikin alkio, niin hetihän se on pienempi kuin tuo tähänastinen. Ja siitä tehdään uusi pienin. Ja suuri on muuten sama, mutta mä en ehkä käyttäisi tuossa miinus, vaikka se saattaa oikein ollakin, mutta mä käyttäisin tuossa ehkä, vai eikö siellä ollut sitten minvaliota? Ai onks min valjuusta niin kun eli min value on se pienin niin kun pienin nollasta erova luku, mitä sillä voi esittää. Eikö sit se varmaan pitää olla noin. Ei, kun se voi olla että sillä yritetään tavoitella sitä pienintä lukua, mikä niin kuin, että sen jälkeen, jos sä muutat mitään, niin siitä tulee sitten nolla, tasan nolla vastaan. Koska jos muistettelee ohjelmalta ykköseltä, miten ne tallennettiin ne reaaliluvut, niin siellä on olemassa se pienin, mitä me voidaan tallentaa, pienin nollasta erova luku, mitä voidaan tallentaa. Että sen jälkeen, jos sitä yhdenkin piti muutatte, niin sitten se putoikin jo tasan nollaksi. Ei se, koska se on symmetrinen tuon etumerkin suhteen. Ja kokonaisluvutkinhan on sillä tavalla, että sillä negatiivisella puolella on yhtä isompi. Eli kokonaisluvuissakin voisi tehdä miinus max value, mutta ei voi tehdä miinus min value, koska se menisi ylite. Joo, mutta tuo on sama tekniikka. Astiapelistä lista. Oliko jollakin paikalla olevilla tehtynä. Eli nyt kun sä oot sitä listaa mainostanut koko ajan. Eli korvataan ne kaikki rivit, mitkä meillä oli siinä. Entisessä meillä oli täällä se, että meillä on astiatyyppinen taulukko, eli meillä oli alkuperässä luki karkeasti ottaen, jos ihan väärin muista, niin näin, että astia, taulukko, astia ja mahtuiko se olla tässä alustettu jonkun kokoiseksi. Noin. Ja tämän ongelmana on nyt se, että jos me tehdään tästä riittävän iso, niin meillä on sitten se ongelma, että mistä me tiedetään, että montako alkiota me on käytetty ja sen takia me tarvitaan tuo lukumäärä. Mutta nyt kun me tehdään tästä tämä oma lista, niin mepä ei enää tarvita sitä lukumäärää, koska tuo lista tietää oman määrässä.
Mä en ole käyttänyt sitä tietoa, joten se pitää pistää sinne.
Eli tehdään tällä tavalla, että korvataan tämä get-lukumäärä. Nyt kun meillä on lista, niin kysytään sitä listalta itseltäsä, että kuinka iso sinä olet, joka kysytään sitten poikkeuksellisesti käsittämättömässä syystä saisilla eikä lengtillä. En tiedä miksi. Ja nyt lisää astiat sitten tehdään. Meillä ei enää olisi mahdollisuutta tuohon. Luodaan uusi astia, sanotaan sille tietorakenteelle lisää. Ei tarvii lukumäärää muuttaa, koska se on muuttanut itse sitä. Sitten anna is alkio, niin sieltä arreilistilta me voidaan pyytää, että anna is alkio. Eli tässä tulee vain tämmöinen välittäjämetodi. Tulosta ohje. Jos tuossa korvataan tuo lukumäärä sillä get-lukumäärällä. Eli nyt kaikki, missä meillä on ollut se lukumäärä-attribuutti, niin korvataan ne get-lukumäärällä, niin silloin meillä on asiat hienosti. Tosin, hetkinen, joo, tätä ei voi tehdä for eachillä, koska tämä halutaan aloittaa ykkösestä. Tämäkin halutaan aloittaa ykkösestä, niinkö? Joo, eli etittäisiin kaikki, missä lukee lukumäärä ja korvataan ne get-lukumäärä. Eli tämä on hyvä esimerkki siitä, että alun perinkin kannattaisi olla koskematta attribuutteihin. Et mitä vähempi koskee attribuutteihin, se helpompi meidän on tulevaisuudessa tehdä muutoksia. No esimerkiksi tämä etsi, me voitaisiin tehdä tässä nyt näin. Get-lukumäärä, näin. Tai nyt tämän päivän opella, niin me voitaisiin tehdä tämä yhtä hyvin näinkin, että tehdään tähän for eachille mukaan astia yksi kerrallaan sieltä meidän astia-taulukosta otettu astia, ja sitten kysytään siltä astialta, että ootko sä tämmöinen tutkittava, eli me ei ruveta yhtään miettimään tässä, että miten isot ja pienet kirjaimet on, ja miten ne samaistetaan, ja riittääkö, että siellä on kaksi ekaa kirjainta samaa, tai mikä ne onkaan. Antaa se astian päättää, että ootko sä semmoinen otus, jolla on joku tuommoinen nimi. Joo, ja tuohon laitetaan sitten, että kun, jos me löydettiin oikein, niin palautetaan tuo astia. Jos ei löydetä mitään, niin palautetaan null. Eli nyt me voidaan käyttää nätisi sitten for eachil mukaan näissä kohdissa, ja tilanne paranee, jos sä haluat mennä kohti sitä sun linkitettyä listaa, koska nyt tämä toimisi sama fori sille linkitetylle listalle. Jos ne käskettiin tehdä se. En minä tiedä. Jos ne käskettiin tehdä, niin sitten sä teit sen sille. Tämä voisi taas vetää for eachillä. Pelaassa. Tässä ei tajakaan enää olla mikä liittyy tuohon asiaan. Eli tämä ei ole automaattisesti korjaantuki. Joo. Astioiden summa. No tuossa ne onkin menty for eachillä. Eli ei kovin iso muutos ole siirtyä siitä taulukosta sitten noihin, paitsi meillä on helpompaa se elämä, että se tila ei lopu kesken, mutta ei se lopu meillä muutenkaan, kun me korjataan siihen. Meidän oma versio on se, että se isontaa sitä tilaa. Joo, en mä jaksa sitä kaikkea vaihtaa, että se on parasta vaihtaa kääntäjän kanssa. Mitähän graafisen astiapeli piti tehdä. Graafinen astiapeli. Pelaa. Sinne on tehty nytten startti, mikä luo sen skeneen sinne. Sitten on luotu sinne sopivasti vähän h-boksia, minkä sisälle on sitten laitettu niitä vempeleitä kiinni, ja saakohan tämän näyttämään, miltä se näyttää, ei saa, kun mulla on se yksi rikottuna, että nyt sitä ei voi käyttää valitettavasti. Mulla olisi pitänyt ne kaikki lukumäärät korvata niillä get-lukumäärillä, kun aloitin, että ei olisi pitänyt mennä koskemaan siihen. Tosin mulla on semmoinen vaihtoehto, että mä teen tälle tämmöisen tempauksen, että niin, otan tuosta sen vastauksen, mikä vielä toimi. Ei, kun siitä ei tule uusia vastauksia. sitten nyt sitä tuli kääntyvä versio ja nyt se graafinen astia peli saattaa siellä. No kun mä luulen, että hyvässä tuurissa sen pitäisi mennä sillä tavalla, että se riittää, että Oskari on se ajanut joskus. Sitten siitä on tehty ton näköinen. Ja nyt siihen on laitettu sitten kuuntelija, että kun mä klikkaan tuota, niin se oli varmaan siinä astiassa jo. Graafisessa astiassa oli varmaan se kuuntelija tuosta.
Se mikä siitä puuttuu, on se niin kuin voittu juttu tai ne kieltoiset systeemit.
Joo. Eikö tämän pitäisi olla 1-13 nämä numerot varmaan. Että tossa olisi pitänyt. Tää?
15.
Ai niin kun sulla on 3 noita, joo. Niin, eli sun pitäisi noiden summan verran tehdä niitä laatikoita tänne. Sehän siinä on maksimi, mitä sä voit saada aikaiseksi. Mutta jos nyt katsotaan jotain oleellista asiaa, eli nyt luon näyttö, sillä luodaan noita H-bokseja. Sitten mitä sinä piti tehdä sitten?
Siis piti laittaa sen kuuntelu tai se teksti sinne se.
Ja sit se kaada. Niin,
astia klikattu. Oliko tämä valmiina?
Taisi olla joo. Siis se kaato ja sitten se tekstiboksin käyttö.
No tämäpä oli vaikea. Tämä kaato, eli niitä klikkailujen ansiosta, niin meillä on selvillä, että mitä tolppaa me ollaan siellä klikattu, niin nyt me kysytään siltä tolpalta, jokaiseen tolppaan on liimattu se piilossa oleva sitä vastaava niin kuin ei-graafinen astia, niin me kysytään siltä tolpalta, mitä klikaattiin, että mikä astia liittyy siihen, ja sitten meillä on ne siinä käytössä, ja sitten me kaadetaan sieltä astiasta tuonne toiseen. Ja nyt se, että millä se sitten siihen tolppaan tulee se tieto, niin se tulee sen takia, että se tolppa taas kuuntelee koko ajan sen omaa astiansa muutoksia. Eli siellä on nyt sitten härskisti siellä astiassa muutettu sillä tavalla, että siellä ei enää kosketakaan attribuutteihin suoraan, vaan tehdään sillä tavalla, että kaikki mennään jonkun set-määrän kautta, ja sitten sitä määrän muutosta saa kuunnella toiset. Eli samalla tavalla, kun te saatte niin kuin tapahtumaan siitä, kun joku klikkaa jotain buttonia, niin te voitte sille astialle sanoa, että jos se astian määrä muuttuu, niin mä haluan siitä tapahtumaan. Niin nyt riittää, että tämä perinteinen kaato tehdään siellä, niin siitä kummassakin astiassa muuttuu määrä ja kummastakin astiasta tulee tieto, että nyt määrät muuttuu, jolloin sitten se tolppa, joka edustaa sitä astiaa, niin osaa piirtää itseensä uuden kuvaa. Mä en tiedä, onko sä tehnyt sinne itse tuommoisen pelkän kaada. Sitten on tehty näköjään tuommoinen kerro kaato, mikä näistä kahdesta astiasta kertoo jotakin, tuottaa merkki, on sieltä, ja sitten se on appendoitu tähän lootaan sitten se teksti, sitten, kun se on saatu valmiiksi. Ja sitten tavallaan ne molemmat klikatut laitetaan nulliksi. Eli ne on ensiksi molemmat nulleja, kun mä klikkaan yhtä, niin silloin siitä tulee se mistä astia, ja mä klikkaan toista, niin se on sitten mihin astia, ja sitten kun ei ole kumpikaan nullia, niin silloin me ruvetaan kaatamaan. Et sitä kannattaa katsoa ihan ajatuksen kanssa itsekseen. Sitten näissä on semmoinen jekkutemppu tehty, että kannattaa sitä mallivastausta ehkä katsoa, että näissä nuo kombinaatiot lasketaan sillä tavalla, että tässä tehdään binääriluku, missä on ne astiapaikat, ja sitten käydään läpi ne kaikki binääriluvut. Niin sillä tavalla, eli esimerkiksi nyt 3 astian kombinaatiota saadaan käytyä läpi sillä tavalla, että tehdään tavallaan kolmepittinen binääriluku. Kun mä käyn kaikki 3-bittiset binääriluvut läpi ja otan aina sen, jos tämä bitti on 1, niin tämä astia on mukana. Niin sillä tavalla, että mitkä bitit siinä on päällä, niin mä otan sitten ne litramäärät, mitkä siinä kohdalla siihen astiaan liittyen, ja sitten saan siitä sen summan laskettua aikaiseksi. Ja silloin mulla riittää periaatteessa mennä vaan se yksi kolmepittinen binääriluku läpi, eli käytännössä se on kolmepittinen, niin 0-7. Ja tämän ongelma on se, että tällä voi tehdä maksimissaan 32 astialle tätä hommaa, mutta se on jo aika paljon astioita, jos on niin paljon. Jos ei se riitä, niin pistää longi. Ei mahu. Jos pistää longin siihen vielä, niin saa 64 astialle tehtyä sen. Ja niiden kombinaatiomäärä on jo aika hirveä. Että niin, eli se on 2 miljardia jo, tai oikeastaan 4 miljardia, jos mennään etumerkittömään kokonaislukuun, niin sillä 32-bittisellä, että kyllähän nyt riittää jo peruskäyttöön. Joo. Onko täällä joku tehnyt jotakin? Linkit mahdollistaa suoraan versiohallinnan käyttämisen. Javan koodista versiohallinnan. Mitähän tuossa tarkoitetaan? No, pitää katsoa. Onko siinä hyödyllistä tietoa? Joo, kysyttävää. Nyt lähdetään kotiin sairastamaan.